Лафиндер отбасы деген атаумен белгілі дейді Бейбіт Қойшыбай. Мәселен, сөз арасында айтылып кеткен Сераз Лафин Санкт-Петербург университетінің заң факультетінде білім алған қазақ азаматтарының алғашқыларының бірі. Қоңырқожаның жан досы болатын дейді біздің келесі сұхбаттасымыз тарихшы Қазірет Әлі Тұрсын.
Енді өзінің кезегін күтіп жатқан алаштық қайраткерлер де бар. Сондай алаштық қайраткерлердің бірі Қоңырқожа Қожықов. Қоңырқожа Қожықов туралы деректер қазір толық ғылыми айналымға жетіп жатқан жоқ. Мен бір дерек келтірейін. 1929 жылы Міржақып Дулатовтың 5 томдық шығармалары жинағында бар. Елге жазған хатында осы Қоңырқожа Қожықовты еске алады. Міржақып Дулатов 1913-14 жылдары, кейін 16 жылы Түркістан қаласына келіп, өзі ресми қолдаудан бас сауғалап, сонда айлап Түркістанда жатқан. Мен осы кезде Садық Өтегенов мені Қарнақта тұратын зиялы, ескіше оқыған Қоңырқожа Қожықовтың үйіне ертіп апарды дейді. Екеуміз сұхбат құрдық дейді. Бұл бір ғана дерегі. Енді осы Қоңырқожа Қожықовтың өзі тарихи еңбегін айтатындай, соның біріншісі Қоңырқожа Қожықов Қазақстандағы жәдетшілік қозғалыстың негізін қалаушылардың бірі деп айтамыз. Жәдетшілік қозғалыс Түркістан ұлт-азаттық қозғалысында үлкен рөл атқарған, әуелі мәдени ағартушылықтан бастаған жәдетшілік қозғалыс кейін саяси идеялық үлкен ағымға айналып кетті. Енді біздің зерттеушілер көбіне осы жәдетшілерді бірыңғай өзбек ұлтынан, тәжік ұлтынан, басқа ұлттардан болған дейді де, қазақтың арасында жәдетшілік идеялары тарады, бірақ оның өкілдері пәленет деп айта алмайды. Мысалға Ахмет Байтұрсынов өзін жәдетшілімін деп айтпаған. Жаңашыл жұмыстар жүргізген Мұстафа Шоқай ұлт-азаттық қозғалысының бел ортасында жүрді, бірақ ол да өзін жәдетшілімін деп еш уақытта айтпаған. Ал енді менің көзімнің жетіп отырғаны қазақтың көрнекті жәдетшілі Қоңырқожа Қожықов. Қожықов жаңаша оқытуға байланысты қазақ тілінде әліппе дайындаған адам. Бұл жөнінде біз енді көп нәрсені айтпаймыз бұл уақытқа дейін. Ахмет Байтұрсыновтың әліппесін айтамыз. Төте жазу бойынша, ал сол төте жазудың алдында жаңаша оқуға арналған осындай әліппе болғандығын көбіміз біле бермейміз.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз алаш зиялыларының бірі Қоңырқожа Қожықов жайлыға бар. Әңгімемізді шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Қазақ ұлтының келешегі үшін ағартушылық жұмыспен айналысқан Қоңырқожа қазақтың жаңаша әліппен жасап шыққан дейді Қазірет Әлі Тұрсын. Тарихи деректерде 1917 жылға дейін қазақ даласында 100-ге жуық жәдеттік бағыттағы мектептер болған айтылады. Сол мектептердің бірі Түркістан өңірінде Қарнақ деген жердегі Қоңырқожаның ашқан мектебі болатын деді біздің бүгінгі сұхбаттастарымыздың бірі Қазірет Әлі Тұрсын. Қоңырқожаның қызметтерін санамалайтын болсақ, Сырдария губерниясындағы мектеп инспекторы, қазақ-орыс училищесінің меңгерушісі, сондай-ақ Түркістан, Әндіжан қалаларындағы мектептерде оқытушы. Ол қазан төңкерісіне дейін жарық көрген өзінің қазақ әліппесін қазанда басып шығарған екен.
Оның босонысын жалғастырған жоқ, бірақ алғаш әліппен жазған. Кейін 300-де төте жазудың атасы да барлық жағынан негізгі жолын салған Ахмет Байтұрсынов қой, бұл қазақ Ахмет Байтұрсыновтың әліппесімен оқыды. Ал Түркістан өлкесінде соны ойлап, осы қажет деп жүзеге асыруға тырысқан осы Қоңырқожа Қожықов әліппесі Түркістан өлкесіндегі жергілікті патша үкіметінің рұқсатымен шығарылған кітап болатын. Мұған бұл жүргенде революция келді, патша тақтан түсті, одан бұлар саяси қызметкер ластып алды.
Осы тұста Қоңырқожа Қоқанда сайланған Түркістан автономиясының ұлттық мәжілісінің жауапты хатшысы болған дейді тарихшы Қазірет Әлі Тұрсын. Тарихшының айтуынша 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін Ферғана өңіріндегі қазақтардың мүддесін қорғау мақсатында көшпенді атты ұйым құрып жетекшілік жасаған.
Қоңырқожа Қожықов 1918 жылдың қаңтарында Түркістан қаласында өткен Сырдария қазақтарының съезінде басты баяндамашылардың бірі болған және онда өткір-өткір саяси пікірлерін батыл айтып отырған. Бұл оның алаш қозғалысына қатысты көп қызметтерінің бір саласы ғана. Екінші бір айтылайын деп тұрған нәрсе, мынау Қоңырқожа Қожықов ол көрнекті ағартушы, Қазақстанда білім ісін ұйымдастырушылардың бірі. Кеңестік билік орнағаннан кейін мынау Ташкент қаласында қазақтың алғашқы жоғары оқу орны Кино деп аталады, Казахский институт народного образования. Осы институтты ұйымдастырушылардың бірі болады. Осы институтта ол өзі дәріс береді және оқулықтар дайындайды.
Қоңырқожаның қоғамдық жұмыстары ретінде тарихшы Қазірет Әлі Тұрсын мыналарды атайды.
Республикалық Қосшы одағы ұйымдастырылғанда төрағасы болып қызмет істеген. Бұл Қосшы одағы сол өтпелі кемел кезеңде үлкен кызмет аткарган одак болду. Бирөөлөр кошуу одагын Казбирактын кызмети менен байланыштырат. Жок, да эмес. Кошуу одагы тикелей Түркстанда жер суу реформасын жүргүзүүгө көмөктөшүүгө байланыштуу курулган кедей кепшиктердин, шаарлы жакбайлардын одагы болотун. Бул энди таптык сыйпаты басым болду деп айтылып жатат кошуу одагы. Бул жерде таптык максат эмес, улуттук максат басым жаткандыгын атап айтуубуз керек. Улуттук мазмунуна көбүрөөк мен бергенибиз дүрүс. 21-22 жылдардагы жер суу реформасы Түркстан өлкөсүндө өтө ауыр жагдайда өткөн. Өткөнү ушул жерде орнугуп калган коностанушулар алды 50 жыл болсо, соңу кешеги Столыпин реформасынан бери карай кезеңде орнуккан орус казактар, алар жеринен эрине айрылгысы келмеди. Большевиктер аны колдоду. Большевиктер үчүн кеңес өкмөтү үчүн ал орус коностары менен казак станицалары казак жериндеги революциянын тиреги болуп эсептелинди. Мен ошондой жагдайда алашыл кайраткерлер, Коңуркожа Кожугов сыяктуу, Султанбек Кожанов сыяктуу, Асфендияров сыяктуу ошондой азаматтар жер суу реформасына таптык эмес улуттук сыйпат берип жиберди. Энди ошо коомдун башчысы ретинде мына Жетисуу облусунда жер суу реформасын жүргүзүүгө тикелей башчылык жасаган ошо Коңуркожа.
Орус тили менен катар араб, шагатай тилдерин жетик меңгерген Коңуркожа Кожукуп шакынаманы казакча сүйлөтүүгө күч салган дейт биздин бүгүнкү сухбатташыбыз Бейбит Койшубай. Алаштануучулардын айтуунча Совет өкмөтү орнагандан кийин Коңуркожа Жетисуу өңүрүнө жиі саякат жасап, көнү эскерткичтер менен эски коргондорду зерттөө менен айналышкан. Оркун жазуу, Козу Көрпөш Баян Сулуу, Келинчектас, Актас мазарлары тууралуу ылымый макалалар жарыялайт. Коркут мазарын мемлекет кароону алгызган да болсо Коңуркожа болсо керек.
Өз табигатында барып, тил билетин адам маданий эскерткичтерди карады, шыгыс колжубаларын жыйнап жүрдү. Сөйтүп ошо Түркстан өлкөсүндөгү эскерткичтерди жыйнактоо менен көп шугулданды. Кийин Алматыга келип, Алматыда мына китапканада, орталык китапканада сол шыгыс колжубалары менен жумуш иштеген бөлүмдө тикелей жүргүзүп турду. Колжуба кеп жыйнаштырып сондай. Айры Санжар Аспандияров менен бирге казак тарыхын жасоого шугулданды. Казакстандык база дедик го, Кылым академиясынын сонда тарых сектору болсо, тарых секторунда Казакстан тарыхына катысты материалдар жыйнагы ошо Коңуркожа Кожугов салышты. Аны жыйнау бир, аны казак тууралуу жазганда эрктеп алуу бар, чет тилден аударып орусчага аңгара келтирүү бар, анын бәрине тикелей асасына адам. Аны алгач томунда памелес көрсөтүлөт, Прошлое Казахстана деген аталат китеби. Сонда жалпы редакциясын башкарган Аспандияров ал Кожугов катысты деп сонда келтиретиндер бар, Кунте профессорлордун бар. Бул киши отбасынын айсына караган убакта китапканасынын көпчүлүгүн Санжардын үйүнө апарган. Чүнүккөн бирге жумуш иштеп жүргөн го. Ал репрессия кезинде бәрден айрылды го.
Курметтүү тыңдарман, биз әңгімемізді бірер секундтан кейін әрі жалғастыратын боламыз. Қазір назарларыңызға шағын құлақтандыру.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Коңуркожонун келеси бир аткарган кызмети ретинде кожуктануучулар анын казактын сирек кездешетин китептер корунда ориенталисти болуп кызмет иштегенин айтат. Ошондо иштеп жүрүү бул казактын өткөндөгү тарых тууралуу деректер менен материалдар аттуу ылымый жыйнак чыгарууга атсалышат. Бейбит Койшубайдын айтуунча, тек Коңуркожо гана эмес, анын отбасы да казак маданиятына үлкөн үлөш кошкон.
Бул өзү да маданият кызматкери болду. Балдарынын бәрі де маданияттын ажыласы эңбек сиңген адамдар болду. Латип апай Шадилов менен бирге 21-нчы жылы көктөмдө Ташкентте шыгыс кештер деген өткөрүлүп турган. Кештерине режиссеру Динша Әділіп болды, осы Ләтипа белсене қатысқан, қазақ қайраткерлерінің көбінің жұбайлары қатысқан. Соның бәрі сондай алғаш кезден өнерге жақын адамдар болды. Бұл кісі әрі әсмер, әрі әнші. Ал кейін 25-ші жылы Қызылордада театр ашылған уақытта директор Динша Әділіп болды да, осы Ләтипаны шақырды сахналауға. Ләтипа белсене қатысты. Балаларының соңына ілестіріп жүрді сахна жасаулауға. Сөйтіп біртіндеп олар сол өнерге тақалып сөйлесіп өтіп кеткеннің бір әсері содан. Ал Ләтипаның өзі де белді үлкен мәдениет қайраткері болды, өйткені әуезов театрын тікелей жасап тұрған өз алдына 4-нчы жылы опера театры ашылганда онда да үлкен костюм тигүүчү, улуттук кийим тигүүчү, ар сахна жасоочу дегендей үлкен кызмет аткарган. 36-нчы жылы Мәскеудегі алгач 10 күндүккө барган.
Сол 10 күндүктө казактын булбул әнчиси Күләш осы Латипанын колунан чыккан көйлөктү кийген дейт Бейбит Койшубай. Кожукуп 1934-нчы жылы камоого алынган экен, жер аударылып сол айдоодо жүрүп көз жумган. Латипа Лафина сол тұста саналы түрде Коңуркожо менен ажырасады да 37-нин кыргынынан аман калат. Өткөнү Коңуркожо менен бирге үлкөн улу да камоого алынган болотун дейт тарыхчы Бейбит Койшубай.
Булай санасына салдым, мен бош менен бирге турмайм деген экен го. Мен бул Коңуркожо менен бирге турмайм, ажырашып кеткем деп айткан го. Сөйтүп сол куткарып калган, балдарым бирге аман калган сол көрүнөт. Сөйтүп бул кыш Мәскөүгө барат, оң күнкү алдында барып келди, одан кийин жыйналыштарга барып жүрөт, колунда сол 10 күндүктүнбү бир әдөр күбөлүктөр, ана үлкөн театрга биреңе киретин бир күбөлүк биреңелер болгон болуу керек. Сол Мәскөүдүн кагазы го, соону колуна устап лагерь бірге Гүләндам іздеп барады сіңлісін. Сұлтанбек Қожановтың әйелі сіңлісі ал жерде жатты. Содан кейін өзінің тағы бір сіңлісі Рәбия жатты лагерде. Соларды іздеп барған артынан. Сонда күзеттегі жігіттерге өзінің қарсықсын көрсетіп алдап өткен ғой жүзінде. Мен мына Мәскеуге барған адам, Кремльге барған адам деген сияқты алдап көрсе, одан кейін қымыз ашылып қалды деген айналайын. Егерде сен мені үйіп ұстап беретін болсаң, сен жібер деп сені сол қыласың. Сонда үндеме деп мен сондай бір қазақы әлісімен айласымен сіңлілерін көріп айтқан батыл адам болған ғой. Сонан кейін сол репрессия ұшырап оларды лагерде қайтқанда соның бәрін жинап алған. Өзінің үйіне балаларын, үйіне Қожановтың балаларын үйіне алған, тәрбиелеуге көп көмегі болғанды.
Қазақ өнерінің құлагерлері атанған Құлахмет, Қожахмет, Нұрахмет және Сұлтан Ахмет Қожықовтардың өсіп өнуі Лятипа Лафинаның ақылдылығы мен ерлігінің арқасы болатын дейді Бейбіт Қошбай. Қоңырқожа мен Лятипаның отбасында өскен төрт ұл қазақ кино және сурет өнеріне мәңгілік есімдер. Мәселен, қазіргі көгілдір экраннан беріліп жүрген Қыз Жібек, Гауһар Тас, Жамбыл, Менің атым Қожа, Біз Жетісудамыз, Атамекен фильмдеріндегі Қожықовтардың қолтаңбалары қайталанбас табиғи дүние дейді біздің бүгінгі сұхбаттастарымыз.
Оның ұлы Құлахмет сол әкесі Қоңырқожа Қожықовтың барлық не істеп не қойды соның бәрін зерттеп жүрген, кітаптарын жинап отырысқан, сол оқыған кітаптарды басқа жақтан тауып алып кітапханада отырысқан. Сонан кейін ол кісінің енді өз әкесі туралы бере алмады, Қоңырқожа Қожықов туралы ресми ақпарат қалдыра алмады көз тірісінде. Бір істегені біздің Қазақ совет энциклопедиясында Сүйрәлі Лапин туралы шағын ақпарат бар. Соны жасаған Құлахмет Қожықов. Онда қайраткерлігін айтпайды, өйткені ол айтуы мүмкін емес, қалу жауап кеткен бойындағы кезінде атылып кетті, басқа қылды ондай бұндай. Бірақ өнер қайраткер ретінде, шығыстанушы ретінде ақпарат қалдырған. Сонда ол өзінің нағашы атасы ғой, енді кім мұң айтпасы үлкен бай адам болған. Бұл енді бай демейді, кедей керуен басының отбасынан туған деп келтіреді, сөйтіп өткізген. Оның өзінде шу болған көрінеді, Сүйрәлі Лапин туралы өнер танушы ретінде өткізгендігі кейінгі зерттеушілерге жақсы болды деп ойлаймын.
Өз елін өз жерін ескермесе елтегі қайдан алсын кемеңгерді дейді Илияс Жансүгіров. Қоңырқожа секілді ұлы мақсат жолында еңбек еткен ерлер есімдерін ескеріп оларды ұрпақ санасында мәңгі қалдыруға қызмет ету барша қазақтың міндеті дегенді айтты тарихшы Бейбіт Қойшыбай.
Қоңырқожа Қожықовқа бүкіл отбасына Қызылорда көшенің аты берілді және Қызылордада өлкелік мұражайлары бар ғой, сонда үлкен зал берді Қожықовтар арналған. Соның отбасының бас ретінде Қоңырқожа Қожықов, одан кейін оның әйелі Латипа, бәрі мәдениет қайраткерлерінің балалардың бәрі суретшілер, скульптор, кинорежиссер, бәрінің өнерлері бәрі тұр. Міне Қызылордамен байланыстылығы, туған жері болғандығы, әрі Алаш театрының сол жерде ашылғандығы, сөйтіп жалпы ұрпақ тәрбиесіне бұлардың есімін үміт белгілі бір дәрежеде пайдаланып жүрген сияқты.
Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.